15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. U Leskovcu otvorena fabrika automobilskih elektroinstalacija. Najmanje 2000 ljudi dobit će posao. Glavni spoljnopolitički prioriteti, Kosovo i Metohija i pristupanje Evropskoj uniji, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić. Sjedinjene Američke Države zapretile Prištini. Ukidanje taksa na srpsku robu ili uvodimo sankcije, prenose prištinski mediji. Nove mere kaznene politike znatno će unaprediti rad i policije i javnih tužilaca, očekuje direktor policije Vladimir Rebić. Velika Britanija napušta Evropsku uniju 29. marta, poručila premijerka Tereza May tokom parlamentarne rasprave o sporazumu koji je postigla sa Evropskom unijom. Vladimir Tabašević dobio Ninovu nagradu za roman Zabluda Svetog Sebastijana. Na svetskom prvenstvu naši rukometaši od pola četiri igraju protiv Brazila. Sutra promenljivo oblačno do 5 stepeni. U Leskovcu je otvorena fabrika Aptiv Packard koja proizvodi elektroinstalacije za automobilsku industriju. Investicija britanske kompanije Delphi vredna je 25 miliona evra. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je na svečanom otvaranju da su mnoge fabrike otvorene na jugu Srbije, ali da se i pored toga za posao u fabrici Aptiv prijavilo više od 4000 ljudi iz Leskovca, što pokazuje da treba još dosta da se radi na povećanju zaposlenosti, izveštava Svetlana Panić-Conić.
Umjesto korova, na 6 hektara u zelenoj zoni u Leskovcu za samo godinu dana nikla je najmodernija fabrika u kojoj se proizvode instalacije i moduli za automobilsku industriju. Pomoći će država da dovde stigne i gasovod, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kada sam došao pre 3 godine, kada smo rekli ovo će da bude privredna zona, svi su se smijali, pričali su, to Vučić govori gluposti, došao da prime nagradu u opštinu i to je kraj. Kao što vidite, ovdje ima skoro 25.000 kvadratnih metara veličanstvenog prostora, divno uređenog, i ovo će sve biti uskoro popunjeno i iskorišćeno, i 3.000 ljudi će da radi ovdje, 3.000 porodica živeće od posla koji imaju ovdje u Aptivu.
U probnoj proizvodnji u pogonu Aptiva angažovano je oko 400 radnika. Do kraja 2019. godine bit će posla za još 700 Leskovčana. Zahvaljujući britanskom investitoru, stopa zapošljavanja u privredi Leskovca bit će veća za 9,8%.
Naši investicioni kriterijumi bili su da pratimo našeg kupca, pristupimo kvalifikovanoj radnoj snazi, koristimo postojeće infrastrukture i partnerski potencijal sa lokalnom upravom.
Ovo je drugi pogon britanske kompanije Aptiv u Srbiji. U izgradnju i opremanje ove fabrike kompanija Aptiv uložila je 25 miliona evra, dok je država obezbedila 7,5 miliona evra.
Ovo su novosti dana. Spoljnopolitički prioriteti Srbije u godini pred nama ostaju očuvanje interesa na Kosovu i Metohiji kao i približavanje Evropskoj uniji, rekao je prvi potpredsjednik vlade i šef srpske diplomatije Ivica Dačić na tradicionalnom novogodišnjem prijemu za šefove diplomatskih misija, međunarodnih organizacija i predstavnike medija. Prema njegovim rečima, naša zemlja ostvarila je brojne rezultate na spoljnopolitičkom planu uprkos izazovima na svetskoj sceni, izveštava Nevena Kostadinović-Manojlović.
Kao otvorena i dobronamerna članica međunarodne zajednice, Srbija je u godini za nama nastojala da sačuva i afirmiše nacionalne interese, ne ugrožavajući odnose s drugim partnerima, istakao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Kako kaže, u 2019. i naš prioritet ostaje Kosovo i Metohija.
Republika Srbija ostaje privržena načelima međunarodnog prava i želim da iskoristim ovu priliku da još jednom zahvalim svim državama koje nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova na njihovoj principijelnoj poziciji i podršci koju sve ove godine pružaju Srbiji poštovanjem našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Želeo bih također da zahvalim i državama koje su uvažile naše argumente i donele odluku o povlačenju priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Da vas podsjetim još jednom, 12 država je do sada donelo odluku o povlačenju priznanja.
Povodom pojedinih primjedbi da radom na povlačenju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova Srbija ugrožava dijalog Beograda i Prištine, Dačić odgovara.
Kako iko može da traži od Srbije da prestane da radi na povlačenju priznanja, kada same te zemlje koje to od nas traže pozivaju druge da priznaju Kosovo? Ili da nama zameraju što smo radili na sprečavanju prijema Kosova u Interpol, a da su te iste zemlje veoma aktivno radile na prijemu Kosova? Mi jesmo za dogovor sa Prištinom, ali na svaki njihov jednostrani akt koji nije dogovoren, reagovat ćemo snažno na zaštiti naših interesa, kao što biste i vi to radili.
Ministar je naveo i da partnerskom saradnjom s NATO-om nije ugrožena vojna neutralnost Srbije, a da s druge strane NATO misija KFOR na Kosovu i Metohiji ima poseban značaj za srpsku zajednicu.
Nažalost, bezbednosna situacija u pokrajini zahteva nesmanjeno prisustvo KFOR-a i drago nam je što i brojne članice NATO prepoznaju ovaj problem. Također, izuzetno cenimo garancije NATO da snage bezbednosti kosovskih Albanaca, naoružane dugim cevima, kako god da se te snage zovu ili se budu zvale, nemaju pristup severu Kosova i Metohije bez saglasnosti KFOR-a i predstavnika lokalnih srpskih zajednica.
U godini pred nama Srbija će pokušati da obezbedi podršku zemalja članica Evropske unije za otvaranje više pregovaračkih poglavlja, jer nije zadovoljna s 4 koliko je otvorila u 2018.
Republika Srbija je bila spremna da broj otvorenih poglavlja bude veći. Ovaj broj otvorenih poglavlja ne odražava realan napredak u reformskim procesima koji su u toku u našoj zemlji i veoma smo zainteresovani da se naši unutrašnji napori valorizuju i kroz pregovarački proces sa Evropskom unijom, što će nadam se biti slučaj tokom 2019. godine. U tom smislu očekujemo da izbori za Evropski parlament neće uticati na dinamiku pregovaračkog procesa i da će reformski procesi u Srbiji biti prepoznati kroz otvaranje većeg broja poglavlja.
U protekloj godini obeleženo je 180 godina od diplomatskih odnosa s Rusijom, 100 godina od podizanja srpske zastave na Beloj kući, a intenzivirana je saradnja i sa Kinom. Uz podsjećanje da se srpski pasoš našao na listi pasoša s kojima se najlakše putuje na 31. mestu, ministar Dačić najavio je širenje i modernizaciju konzularne mreže.
Povodom najava iz Prištine da bi posle takse od 100% na robu iz centralne Srbije mogla biti uvedena zabrana kretanja vozila sa srpskim registarskim tablicama, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da Priština tim postupcima slabi svoju međunarodnu poziciju. Ističe da će Srbija uvek pronaći način da pomogne Srbima u južnoj pokrajini.
Što god rade, kako god rade, slabit će svoju međunarodnu poziciju, što nije za podcenjivanje, a mi ćemo onako i onoliko ograničeni koliko jesmo, uvijek pronaći dovoljno načina kako da pomognemo i vama u centralnom Kosovu i našem narodu u Metohiji i našem narodu na severu Kosova. Tako da, kroz sve muke ćemo prolaziti zajedno i uspešno ćemo ih prevazići.
Američki savjet za nacionalnu bezbednost i State Department doneli su dokument u 8 tačaka u kojem se od prištinskih vlasti zahteva da odmah ukinu 100% taksu na proizvode iz centralne Srbije. U suprotnom, kako se navodi, Priština će biti sankcionisana uskraćivanjem podrške kosovskim bezbednostnim snagama. Prištinski mediji prenose da je dokument u pisanom obliku dostavljen kosovskim vlastima. Detaljnije Ida Maričić.
Vašington je preko diplomatske misije u Prištini zatražio od prištinske vlade da suspenduje odluku o nametnutim taksama kako bi otvorili put za postizanje finalnog sporazuma s Beogradom, piše Koha Online. Navodi se da Sjedinjene Američke Države ne vide nikakvu korist za Prištinu održavanjem nametnutih taksi od 100% na robu iz Srbije.
Država koja namerava da zaključi konačni sporazum treba da suspenduje meru nametnutih taksa. Mi snažno ohrabrujemo obnavljanje usred sređivanja na suštinske ciljeve Kosova, evropsku budućnost i normalizaciju odnosa sa Srbijom.
Za člana Skupštinskog odbora za unutrašnje poslove i Kosovo i Metohiju, Miroslava Lazanskog, stav Vašingtona nije iznenađenje.
Verovatno je Vašington ovu odluku, odnosno zahtev koji upućen Prištini, doneo i zbog predstojeće posete predsjednika Rusije Vladimira Putina Beogradu. Dakle, još smo imali pre nekoliko dana stav Vašingtona o tome da je potreba, hitna potreba odblokiranja dijaloga na relaciji Beograd-Priština i upućen je bio i tada zahtev prištinskim privremenim vlastima da ukinu te takse koje su nametnuli. Zapravo, pomalo iznenađujuće koliko ta cela drama oko tih taksi, kada je u pitanju Zapad i njegov uticaj na Prištinu, koliko to dugo traje. Naime, znalo se od prvog časa, ako Amerikanci energično zalegnu i zatraže od Prištine da ukine takse, oni to moraju da urade.
U dokumentu se navodi da u slučaju neukidanja takse State Department namerava da uslovi podršku kosovskim bezbednosnim snagama. Lazanski smatra da je to samo jedan u nizu mogućih uslova Prištini.
Mislim da ta vrsta najave pretnjom sankcijama, odnosno uskraćivanjem podrške kosovskim bezbednosnim snagama od strane Vašingtona, pre svega se odnosi na instrukcije, znači pre svega na obuku i na oružavanje tih kosovskih bezbednosnih snaga, odnosno blokiranje da se proces pretvaranja kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku Kosova nastavi onim putem i onim tempom koji je Priština planirala.
Dokument je, kako prenose tamošnji mediji, u pisanom obliku dostavljen prištinskoj vladi.
Predsjednik Kosovskog parlamenta i kopredsjedavajući prištinskog tima za nastavak dijaloga sa Beogradom Kadri Veselji i Špend Ahmeti saopštili su da je uslov za postizanje finalnog sporazuma o normalizaciji odnosa priznanje kosovske nezavisnosti i članstvo u Ujedinjenim nacijama. U protivnom, kako navode, sporazuma neće biti. To je saopšteno po završetku sastanka prištinskog tima za nastavak dijaloga sa Beogradom, kojem nije prisustvovao Hašim Tači, kao ni deo najuticajnije opozicione partije, Demokratske partije Kosova i Pokreta samoopredeljenje.
Pred Haškim specijalizovanim tužilaštvom za ratne zločine počelo ispitivanje bivšeg komandanta takozvane OVK Rustema Mustafe. Uoči saslušanja Mustafa je rekao da se ne osjeća krivim. Planirano je da njegovo ispitivanje traje do sutra, a od srede će biti saslušan Sami Ljuštaku, također bivši komandant takozvane OVK. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina 17. januara MUP će preduzeti maksimalne mere obezbeđenja koje podrazumevaju izmene režima saobraćaja u određenim delovima Beograda i posebne mere na trasi Putinovog kretanja i u objektima koje će posetiti.
Načelnik Beogradske uprave saobraćajne policije Dragan Bogosavac kaže da će biti uveden prvi stepen bezbednosti, što znači zabranu saobraćaja na trasi kojom će se kretati ruski predsjednik, kao i na saobraćajnicama u neposrednom okruženju. Važiće i zabrana parkiranja. Bogosavac je apelovao na građane da imaju razumevanja i da se pridržavaju uputstava policije.
Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Dalović ocenio je za RTS da predstojeća poseta ruskog predsjednika ima izuzetno veliki politički značaj i da će biti potpisano 20 sporazuma koji će još više učvrstiti odnose između Rusije i Srbije.
Ova poseta je ujedno izuzetnog značaja za Srbiju i za Rusiju, tako da ovdje su u pitanju i politički, ali i razni ekonomski motivi. Mnogi oni koji su zagovornici sankcija prema Rusiji i politici izolacije Rusije su neko ko svaku ovakvu aktivnost vide kao nešto što njima pravi novi problem. Mi se na to ne obaziramo, imamo svoj stav. Naš put je vrlo jasan, sankcije i ono što se od nas očekuje kad je Rusija u pitanju, ova Srbija ne prihvata, niti će to podržati, Srbija ide svojim putem.
U Privrednoj komori Austrije u Beču potpisan je memorandum o razumevanju povodom projekta za uvođenje dualnog obrazovanja na Zapadnom Balkanu i digitalizaciju privredna regiona. Memorandum je u ime Komorskog investicionog foruma Zapadno-Balkanske šestorke sa austrijskom šeficom diplomatije i predsjednikom Privredne komore Austrije potpisao predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Ministarka Karin Knajsel je kazala da memorandumom Austrija želi da doprinese jačanju institucionalne saradnje komora regiona, posebno što je, kako je rekla, austrijski komorski model mnogima bio uzor.
Izmenama zakona koje će Narodnoj skupštini biti upućene tokom februara biće predloženo pooštravanje kazni za najteža krivična dela, a sudije će se obavezati da poštuju predviđene rokove i da na efikasniji način vode krivične postupke. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da će se država odlučno obračunati sa kriminalom, kao i da će kaznena politika biti oštrija nego u nekim evropskim zemljama. Nadležni očekuju da će efikasniji rad sudova uticati na pad kriminaliteta u državi. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Na putu smo da donesemo dobre evropske zakone koji će odvratiti kriminalce od izvršenja teških krivičnih dela, izjavio je predsjednik Srbije.
Kad im se ne isplati da ubijaju po Nemačkoj i Austriji, ja vam kažem neće im se isplatiti ni u Srbiji. Jer ćemo mi da napravimo da budu još malo strožiji nego u Nemačkoj i Austriji. I u svim segmentima. Od prve akcije policije do politike izvršenja kazne. U svemu će da budu makar za nijansu oštriji nego u Nemačkoj i Austriji. A mi moramo da učimo od najboljih.
Predsednik Vučić je ponovio da država neće odustati od borbe protiv kriminala i korupcije.
Kaznenu politiku vodi država, a politiku kažnjavanja vode sudovi. Ali će politika kažnjavanja biti rigorozno ograničena i nećete više moći da odlučujete između 3 i 12 godina, posebno ne u slučajima povrata, već ćete biti mnogo ograničeniji na mnogo, mnogo više kazne. Tako da država neće da se igra, ali potom to će biti za manje od mjesec dana sve usvojeno.
Ministarka pravde Nela Kuburović objašnjava da u Srbiji dominira blaga kaznena politika i da će se pristupiti izmenama krivičnog zakonodavstva.
Upravo zbog blage kaznene politike gde se utvrdilo da sudovi za teška krivična dela u nekim situacijama dosuđuju i uslovne osude, da su one čak izriču u preko 50%, zatim da se kazne izriču na nivou zakonskih minimuma, predviđeno je pre svega da se propišu novi zakonski opsezi i tako da će biti povećani i zakonski minimum i zakonski maksimum za određena krivična dela.
Direktor policije Vladimir Rebić očekuje da će najavljene promene omogućiti bolji rad policije i javnih tužilaca, koji i sada dobro sarađuju, ali izricanje najblažih kazni često kaže obesmisli njihov rad. Posebno ističe značaj kraćeg krivičnog postupka.
Jedna od novina koju sa nestrpljenjem očekujem je činjenica, a najavljeno je da će biti uveden umjesto postojećeg instituta suđenja u razumnom roku za ova najteža krivična dela, institut završetka suđenja u roku od godina dana, što će značajno doprineti da nam se postupci ne vode jako dugo, da se ne odlažu glavni pretres. Mi sada imamo situaciju da se jedan glavni pretres može odložiti za neka 3-4 mjeseca i to se u ta 2-3 puta odlaganja to prođe 1-2 godine i praktično se na kraju kada i dođe do takve kazne ona je gotovo besmišljena, jer taj kriminalac je gotovo polovinu tog vremena proveo na izdržavanju kazne u kućnim uslovima.
I kriminolog Zlatko Nikolić vjeruje da će na smanjenje kriminaliteta uticati pre svega efikasnost sudstva, odnosno skraćenje roka za suđenje. Smatra da je ipak najvažnija izvesnost kažnjavanja.
To će reći da ne može niko da izbegne kaznu zato što je član neke stranke, zato što mu je rođak ovaj ili onaj, zato što je bogat ili tome slično. Tada je kriminalno ponašanje neisplativo.
Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije saopštilo je da su tužioci retko kada zadovoljni kaznama koje izriče sud, ali smatra da je potrebna stručna rasprava kako bi se izbegao populistički pristup ovoj temi.
I danas brojne osude poruke koje je Željko Veselinović, jedan od lidera Saveza za Srbiju, uputio preko Twittera supruzi Olivera Ivanovića, Mileni Popović-Ivanović. Reagovali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Maja Gojković, kao i lider Saveza za Srbiju Dragan Đilas. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković u izjavi za Novosti dana ocenjuje da bi Veselinovićeve uvrede mogle da ugroze i bezbednost Milene Ivanović. Detaljnije Milenko Marković.
U jučerašnjem tvitu Željko Veselinović je poručio da Oliveru Ivanoviću, citiramo, pored ovakve žene neprijatelj nije bio potreban, dodajući da je to žena đavo koja nije došla na godišnji parastos. Milena Ivanović je izjavila da je se na ovaj način crta meta i poziva na njen linč. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da će MUP proveriti da li je Ivanovićevoj potrebna zaštita.
Milena je hrabra žena i ja samo ne znam, mora da MUP proveri da li treba bezbednostna procena da se uradi pa da se zaštite i ona i njeno dete, ali tu vrstu ludila i tu vrstu mržnje ja moram da priznam da nikada nisam razumio. Oni svakog dana govore da njih neko vređe, a onda počnu da vređaju žene. Čekajte, vi govorite supruzi koja je izgubila supruga i oca svoga deteta. Vi njoj govorite da bi ona trebala protiv nekog da protestuje, ona neće. Ali vi hoćete. Pošto vi to znate i osjećate bolje od nje. Šta je s vama, ljudi?
Veselinović je uklonio sporni tweet sa svog naloga, ali to nije zaustavilo lavinu negativnih reakcija. Uvrede su osudili premijerka Ana Brnabić, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, koja je rekla da te reči moraju da naiđu na osudu svih pristojnih ljudi. Predsjednica Skupštine Maja Gojković ocenila je da se radi o nedopustivom odnosu prema ženama, a reagovala je i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Koristeći kvalifikacije koje je koristio i koje su apsolutno neprimerene, Milenu nije samo vređao kao ženu, već joj je na takav način ugrozio i bezbednost. posebno je neprimereno u bilo kakve svrhe, pa i političke, da se koriste ocene kako i na koji način neko žali blisku osobu, kako neko živi posle nečije smrti, jer smo mi svi različiti i na različit način i doživljavamo i ispoljavamo bol i nismo dužni nikome zbog toga da se pravdamo.
Za lidera Saveza za Srbiju Dragana Đilasa je neprihvatljivo da se bilo koja žena naziva rečima koje je koristio Veselinović i zato samo izvinjenje u ovom slučaju nije dovoljno. Željko Veselinović je izazvao sličan incident u septembru prošle godine kada je preko Twittera pozvao na silovanje premijerke Ane Brnabić.
Vesti iz sveta, gradonačelnik poljskog grada Gdańska Pavel Adamović preminuo je danas, pošto je sinoć izboden nožem na gradskom trgu tokom dobrotvorne proslave. Na njega je nožem nasrnuo 27-godišnji napadač koji je uhapšen.
Američki predsjednik Donald Trump zapretio je na Twitteru da će Sjedinjene Američke Države ekonomski uništiti Tursku ako napadne Kurde tokom američkog povlačenja iz Sirije. Turska vlada je također na Twitteru odgovorila da teroristi sirijskog ogranka Radničke partije Kurdistana ne mogu biti američki partneri i od Vašingtona zahteva poštovanje strateškog partnerstva. Američki državni sekretar Mike Pompeo rekao je tokom posete Saudijskoj Arabiji kako pretpostavlja da je Trump mislio na uvođenje sankcija ukoliko Turska pokrene vojnu akciju protiv Kurda u Siriji, koji su američki saveznici u borbi protiv Islamske države.
Velika Britanija, napustivši Evropsku uniju 29. marta, izjavila je premijerka Tereza May tokom parlamentarne rasprave o sporazumu koji je postigla sa Evropskom unijom. Smatra da vlada ne treba da produži rok za primjenu člana 50 sporazuma o Evropskoj uniji, koji definiše uslove napuštanja bloka. Mayova je upozorila poslanike da će Brexit biti u opasnosti ukoliko na sutrašnjem glasanju ne podrže sporazum. U nastavku ponovo događaj i vesti iz naše zemlje, u budžetu za 2019. bit će više novca za sve mere populacione politike, izjavila je ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović.
Ona je u selu Vrnci kod Vrnjačke Banje otvorila renovirani vrtić u koji je vlada uložila oko 6 miliona dinara. Podsjetila je da je lane novac raspodeljen u 61. Lokalnoj samoupravi i da je najviše namenjeno stvaranju boljih uslova u predškolskim ustanovama, parovima početnicima u malom biznisu, stanovanju i popravljanju uslova života porodica. Ministarka je navela da će predlog za poboljšanje materijalne situacije trudnica i porodilja ovih dana biti pred poslanicima Skupštine Srbije.
Administrativne takse od sada će moći da se plate i preko post terminala na šalterima opštinske uprave u Kosovskoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Zvečanu i Leposaviću. Uvođenje ovih terminala ujedno predstavlja i prvu uslugu e-uprave koja je uvedena u opštinama na severu Kosmeta. Tanja Vujsić.
U opštini u severnom delu Kosovske Mitrovice danas je svečano pušten u rad prvi post terminal, a isti će biti uvedeni i u opštine Zubin Potok, Zvečan i Leposavić. Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, dr. Mihajlo Jovanović, je kazao da će ta kancelarija nastaviti da pruža IT usluge u svim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji.
Jedna nova usluga za građane koja omogućava da građani budu u centru pažnje, da ne moraju da idu od šaltera do šaltera, da budu oni koji će nositi svoje dokumenta, da odlaze dva ili tri puta da plate svoje račune u banku ili u poštu, već to sve mogu u istog trenutka da urade na jednom mjestu. Dokazujemo da sve one usluge elektronske uprave koje su dostupne u Srbiji su dostupne i ovdje u opštinama Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić.
Predsjednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić zahvalio je vladi Republike Srbije što modernizuje lokalne samouprave na Kosovu.
Verujemo da ćemo u narednom periodu uspjeti da još mnoge programe, pre svega kad je u pitanju IT sektor, ojačamo i pre svega pratimo one trendove i budemo onaj od onih centara koji ne zaostaje kada je u pitanju, kad su u pitanju i ostali gradovi u Evropi, a ne samo u centralnoj Srbiji.
Puštanju u rad post terminala prisustvovao je i pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je naglasio da Srbija želi da gleda u budućnost i da bi Priština također trebala to isto da radi. Ovome dodajemo i to da je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu najavila da će u narednom periodu uvesti nove IT usluge i u bolnici u severnom delu Kosovske Mitrovice.
U novostima dana beležimo još jedan uspeh naših matematičara.
Učenici matematičke gimnazije osvojili su 4 zlatne i 2 bronzane medalje na 15. međunarodnoj olimpijadi iz matematike, fizike i informatike održanoj u Almati. Ekipno su osvojili 2. nagradu u konkurenciji 82 ekipe, odnosno 540 takmičara iz 18 zemalja.
Prelazimo na nagrade iz oblasti kulture. Ninova nagrada za roman godine pripala je Vladimiru Tabaševiću za knjigu Zabluda Svetog Sebastijana u izdanju Lagune. Sa proglašenja 65. Ninovog laureata izveštava Meliha Pravdić.
Vladimir Tabašević, 40-godišnji je pisac, rođen je u Mostaru, studirao je filozofiju u Beogradu, a do sada je objavio 4 knjige poezije, ovo mu je 3. roman. Nagradi se nije nadao, niti ju je očekivao.
Kada negde malo i preko filozofije nekakvog realnog životnog iskustva shvatiš da je beznadežno, zapravo možda poslednje uporište načina nadanja, onda stvari neko budu lakše, a nagrade, kako ono kažu, idu po prigodku i usput i mogu da budu samo jedna vrsta sugestije, naznake da je ta zapravo neka naša suštinska beznadežnost u nekom smislu i opravdana, a nekad i optimistična.
Za Vladimira Tabaševića glasala su 3 od 5 članova Ninovog žirija. U obrazloženju koje je pročitao predsjednik žirija Zoran Paunović, navodi se da je autor ponudio priču o ratnoj traumi, samoći i odnosu sa majkom.
Tabašević menja perspektive tehnike da bi jezičke krhotine iz prvog dela teksta u drugom delu prikupio u slagalicu priču koja će nam na kraju umjesto izlaza ponuditi ulaz u novi jezički i egzistencijalni labirint.
Svečana dodela nagrade Vladimiru Tabaševiću je 21.1.2019. u Jugoslovenskoj kinoteci.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS-a biće održan večeras u centru Sava u 20 časova, a širom naše zemlje proslavljen je dolazak nove godine po julijanskom kalendaru. U Beogradu je u ponoć organizovan veliki vatromet kod hrama Svetog Save. Gradonačelnik Zoran Radojičić zadovoljan je brojem turista koji su posetili glavni grad.
Turista najviše je bilo i u ovom periodu iz Turske, iz Kine, Rusije, iz regiona, iz okolnih zemalja, znači iz zemalja stare Jugoslavije, a takođe iz Bugarske, Rumunije. Imamo gostiju iz zapadne Evrope, iz Nemačke, iz Italije, iz Amerike, ljudi koji vode poreklo i ostali. Tako da je vrlo raznolik dijapazon ljudi koji su posetili Beograd u ovom periodu.
Veselo je bilo i u Novom Sadu, Nišu, Jagodini, Svilajncu, Vrnjačkoj Banji. Doček je organizovan i u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Hitna pomoć je u Beogradu imala tokom dočeka pravoslavne nove godine čak 134 intervencije, od kojih 27 na javnom mestu. U Novom Pazaru ubijen je mladić iz vatrenog oružja. Napadač je uhapšen.
Sahrana naše koleginice Brankice Đikanović je sutra u 10:45 na Bežaninskom groblju u Beogradu. Brankica je preminula juče u 65. godini posle duge i teške bolesti. Od 1976. do 2002. godine radila je kao novinar i urednik u Radio Prištini. U RTS dolazi 2002. godine. Više od 15 godina bila je urednik i prepoznatljiv glas jutarnjeg programa Radio Beograda.
Slušate prvi program Radio Beograda, vesti iz sporta. Naši rukometaši uskoro počinju meč protiv Brazila u okviru 3. kola grupe A svetskog prvenstva, koje se održava u Nemačkoj i Danskoj. A odbojkaši su u prvom šeširu na žrebu za evropsko prvenstvo, koje će biti u sredu održano u Briselu. U prvom šeširu su i Rusija, Poljska i Italija, pa naši odbojkaši neće moći da se sastanu sa tim selekcijama u prvoj fazi. Pratimo i Australian Open. Od 4 predstavnika Srbije koji su nastupili prvog dana na ovom takmičenju, plasman u drugo kolo obezbedio je samo Viktor Trojicki. Tipsarević, Kecmanović i Lajović su eliminisani, a sutra startuje i glavni favorit na turniru Novak Đoković. O tome Aleksandar Milivojević.
Posle uspešno odigranih kvalifikacija, Viktor Trojicki je uspeo da preokrene meč prvog kola protiv Španca Kabaljesa Baene i triumfuje u 5 setova. Kecmanović je izgubio od Španca Verdaska sa 3-0, dok je istim rezultatom Pablo Cuevas bio bolji od Dušana Lajovića. Posle skoro godinu i po dana pauze, Janko Tipsarević se vratio na teren. Ipak više od jednog osvojenog seta u meču sa bugarskim teniserom Dimitrovim nije mogao. Teniski stručnjak Goran Bubanj kaže da je očekivao ove rezultate i da je to naša realnost.
Trojicki jeste bio nekako najveći favorit da prođe to prvo kolo i najkvalitetnije tu. Tipsarević je uzeo set, što je isto vrlo značajno, znači da može da se vrati u tenis i sam je komentarisao da još nije spreman. Kecmanović je potvrdio da je zasluženo prošao kvalifikacije, da je veliki potencijal i nada našeg pa i svetskog tenisa. I Lajović je na neki način potvrdio to što jeste, da je on igrač u tih prvih 70-80 na svetu i da povremeno na nekim manjim turnirima napravi veće uspehe, neki put i na Grand Slamu, ovog puta nije uspeo.
Najbolji tenisar sveta Novak Đoković će krenuti u pohod na sedmu titulu na Australian Openu sutra protiv Amerikanca Michela Krugera. Meč počinje u 9 ujutru. Pored Novaka, sedmi trofej u Melbourneu pokušaće da osvoji i Roger Federer. Bubanj ističe da duži mečevi neće odgovarati švajcarskom teniseru i da je Novak favorit za osvajanje turnira.
Ovo je turnir od dve nedelje, ali možemo da pričamo o tome realno. I Federer i on tu traže tu sedmu titulu koja bi bila rekord Australian Opena. I obojica su na taj način nekako favorizovani u svim tim pričama. Malo je zapostavljen Nadal zbog povreda i onih izostajanja sa turnira. Svako kolo donosi određene probleme ili olakšanja. Ako imate dugačak meč pa malo odmora, onda ste već u problemu u sledećem kolu, a to pogotovo Federeru ne odgovara.
U noći između ponedeljka i utorka na terenu će biti i ostali naši predstavnici. Laslo Đereć će igrati protiv Rusa i Evgenija Donskoja, dok će se Filip Krajinović sastati sa Markom Čekinatom iz Italije. Aleksandra Krunić će u jedan sat posle ponoći igrati protiv Kazahstanke Zarine Dijas.
Sneg koji je tokom noći padao u Novovaroškom kraju ponovo je zavejao puteve u toj opštini, pa je otežan saobraćaj. U Prijepolju su zavejani sporedni putevi ka selima. Na putu od Bistrice ka Borovoj Glavi zabranjen je saobraćaj za teretna vozila. Putevi Srbije apeluju na vozače da budu oprezni, da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu, jer se očekuje kiša koja će se lediti na tlu u Pomoravlju i jugozapadnoj Srbiji. Sutra i sunce i oblaci, detaljnija vremenska prognoza.
Promenljivo oblačno, prepodne u većini mesta sa dužim sunčanim periodima, samo u brdsko-planinskim predelima mestimično sa snegom, popodne na oblačenje sa kišom i snegom u celoj zemlji. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 1, dnevna od 0 do 5 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno jak vetar, uveče i tokom noći kratkotrajan sneg. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 2, najviša dnevna 3 stepena.
U ovom trenutku najtoplije u Beogradu i Somboru 7 stepeni, a najhladnije na Kopaoniku minus 5. I ovom informacijom završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Vladimir Mihajlović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program. Sledi Sportski žurnal.